Karelean. Goizeko amaikak laurden gutxi laster, beti da une egokia liburu bat hartu eta patxa da zirakurtzeko, baina uda esango dugu benetan momentu ona dela horretarako, denbora libre gehiago izaten dugulako eta ondartzan, kalatxo batean edo edozein txokotan liburu batez gozatzeko aukera ederra izaten dugulako uda partean. Ba hori ala, Karelean saioan astelenero liburu gomendio bat izango dugu. Gaurkoan Juanra Madariaga, mendizale eta baita idazlearen eskutik ere. Espedizioa liburuaz ariko zaigu bilbotarra, mendizalentzat, baina haratago literaturaz gozatzen duen edozeinentzat da gomendagarria. Egunon, Juanra.
Kaixo, egunon bai.
Tira, mendia eta literatura biak dituzu maite eta biak uztartu dituzu txalapartarekin argitaratu berri duzun Espedizioa mendi ororen pixua izeneko liburuan. Esango dugu nahi Elorriagaren eseperako tranbia eleberriak ere baduela zeresanik zure lan berri honetan. Tira, kontaiguzu nola osatu duzu Espedizioa liburua eta zer aurkituko du irakurreak lan honetan?
Bueno, hori 2011an abiatu nuen proiektu bat izan zen, mendizalea naizen aldetik, beti izate du buruan espedizioaren bat egiteko gogoa eta ametza, eta bueno, 2011an lagun batzuekin lala bideratu genuen gogoa, eta Xapamara joan ginen. Eta, bueno, espedizio bakoitzarekin beti ateratzen dut olako egutegi bat, egunkari bat, edo diario moduko bat eramaten dutara, eta antxe gauzak edo apuntatzen ditut. Kasu honetan, ba, beste delibro batekin joan nintzen, pentsatu nuen, zer iratzi behar nuela gogotsuan, esperientzia politi izango zelakoan, eta bueno, otu zitzaidan, zelan irakurritan nuen, Eseperako tranbia liburua, bori, Xapama mendia agertzen zen euskal literaturan, agertzen zen liburu bakarra zenez, ba, bueno, erabaki nuen araramatea, berri irakurtzea bertan, eta bueno, ba, liburuak berak edo pertsonaiek eurek sortzen zizkiaten hainbat kontu apuntatu, horretaz ere jardun, eta bueno, zeozer, ganorazko zeozer idatzi. Eta, ara eraman nuen diari ura, eta espedizioa, bueno, espedizioak iraun zuen bitartean, seiatu nintzen letra batzuk idazten, batzutan bai, beste batzutan ez, baina bueno, saiatu nintzen. Gero material hori guztia etxera eraman nuen ja bueltan eta hasi nintzen orduan lasai lasai, ba handik hartutako oharretatik tiraka eta apuntatutako pentsamenduetatik beste lerro batzuk idazten hasi nintzen eta bueno, pixkanaka, bueno, baina urten poderioz, ze hori 2011an izan zen. Urte batzuen poderioz, urte batzu pasatu da gero, ba, azkenean, bueno, bildu nuen niretzat gorputza zuen lan bat, eta hori da orain argi ikusi duen lana.
Eta apur bat labur bilduz edo, zer da azkenean hortik atera duzun zuku hori, zer bildu duzu liburuan, ezakit espedizio bera kontatzen duzun, bertan izan dako sentsazioak ere bai pentsatzen dut.
Bai, batez ere, esan daiteke, bai, harin nagusia nolabait, liburuaren bizkarrezurra berez da, han indako espedizio bat, ez da. Zelan etxetik atera, eta bueno, nolabait, tontorrerainoko bide hori, bide berezi hori, saiatu naiz deskribatzen. Baina, esan beharko dute, hori, ba, bizkarrezur horretatik, edo zuaitz luze horretatik, adar asko ateratzen direla eta adar horietatik bueno, ba, bildu nahi izan ditut beste mila kontu, ezta? Bizitzak berak ematen dizkigun hainbat historiotxo ekarri nahi izan ditu, nire bizipen personalak, beste mendi askotan bizi izandakoak, bueno, mendietan entzundakoak edo mendiei buruzko lanetan ikusitakoak eta entzundakoak, irakurritakoak ere euskaratu nahi izan ditu eta bertara ekarri, eta bueno, bertan batez ere bertan mendiak ematen dizun bizipen horretatik edo horren ondorioz ateratako hainbat bizipen berezi bildu nahi izan ditut liburuan. Horregatik esaten dut, ez dala mendi liburu bat edo ez dala mendiaz aritzen den liburua. Aritzen bada, baina ez da bakarrik mendiaz aritzen den liburu bat, baizik eta barruan, bueno, kutxa horren barruan gauza asko eta asko topatuko ditu irakurleak.
Hori bai, pentsatzen dut naturaren magia guzti hori aurkituko dugula liburuan.
Bai, bueno, hasiera-hasieratik geografia bera aipatzen dute, Nepal, Kalmandu, Tibet, hango lautada, hango paisaia ikaragarriak, toki menditsua da beraz eta mendiek ere duten xarma hori islatu nahi izan dut. Espedizio aurrera duan inean, paisaia berriak ikusi ditugu, altura desberdinak hartzen ditugu eta bidea berez tontorrean ametzen da. Orduan, altura nolabait joaten naiz kontatzen zer gertatzen zaidan edo zer gertatzen zaigun eta natura horrek inguratuta gauzkan natura horrek zer ematen digun saiatu naiz asaltzen, bai. Batez ere, bai, natura zari naiz, geografia zari naiz, kultura zari naiz, hango kultura, hango erlijioaz, eta batez ere, hango jendea zere ari naiz. Bidaia edo espedizio bat ez da bakarrik kanpamento basean hasten den historia bat, baizik eta etxetik ateratzen zarenetik, zure bizitzan edo zure bizitza aldatzen duen kontu handi bat da, ezta? Eta niretzat kriston esperientzia izan zen hura, eta hori islatzen zaiatu naiz.
Eta esango dugu askoren gustokoa izan daitekeela zure lana, mendia baita protagonistetako bat behintzat, eta Juanra, gure herrian mendizaletasuna nahiko zabalduta dagoela, halaxe esango dugu, ezta?
Bai, batez ere ez dut idatzi liburu hau mendizaleentzat, baina bai idatzi dut era berean ere mendizaleentzat pentsatuta mendizale askok nik aipatutako bizipen asko eta sentsazio asko eta zirrar asko eurek ere sentitu dutelakoan, ezta? Eta hala da, lagun askok irakurri dute liburua eta ba esan diate, Juanra, ze ondo egin duzun edo ze ondo azaldu duzun edo kontatzen duzuen hura edo kontatzen duzunean hori nik ere antzeko sentitu dut eta oso ondo islatu duzu eta beste. Orduan, nola baite islaturik sentitu dira mendizaloiek asko edo, ezta? Baina era berean mendizaleak ez diren irakurle askok esan didate mendizale gainera, osea, mendia bat ere gustuko ez duten batzuek ere esan didate, ez dakit bitxia izan dela eta deigarria, unkigarria suertatu zaiela eta bai, mendizale asko bizi gara Euskal Herrian eta nik uste dut hori mendizaletasuna nolabait ekarri nahi izan dut euskal literaturara. Mendia oso gutxitan aipatu izan da gure literaturan eta pentsatu nuen literatura eta mendia uztartzea oso gauza polita izango litzatekeela eta horregatik aipatu nahi izan nuen baita Eseperako tranbia liburua eta protagonista horiek dituzten sentsazioak eta pixkat horrekin koktel berezi bat osatu, bai.
Literaturarekin bidaiatu daitekela esaten da, mundu zirraragarrietara joan gaitezkela. Mendiaren eta literaturaren artean zein lotura aurkitzen duzuzuk?
Niretzat funtsezkoa da. Mendira joaten ezenean literatura eramaten dut. Hau da, beti eramaten ditutara liburuak, beti eramaten dutara diario bat, apuntatzeko poemak, idazteko poemak, edo bestelako kontuak eta idazteko. Eta orduan literatura sortu nahi dut eremu horretan, hau da, mendiak ematen didan bake eta une lazaietarako beta hori aprobetxatu nahi izaten dut beti, barruan daukadan literaturarekiko grina hori azalereatzeko eta hainbat kontu idazteko. Eta era berean, ona bueltatzen naizenean, mendiak edo mendian bizi izandakoak berriro luzatzen dit beste aukera bat hemen ere idazteko eta eta literaturaz aritzeko edo literaturan murgiltzeko. Orduan batutan bata zein bestea erabiltzen dut, ez dakit, ideia iturri edo zorburu bezala, ez da, hainbat kontu izate ditu beti buruan, eta kontu horiek gero ordenatzen edo orrasten edo saiatzen naiz, eta hortik ateratzen dira gero batzutan poema batzuk, beste narrazio txiki batzuk, eta kasu honetan, atera da lan luze bat niretzako.
Bi pasio behintzat badituzu, Juanra, ederrak biak ere, tira amaitzeko, zer eman dizuzuri mendiak eta aldi berean literaturak?
Galdera zako izan zitzatik. mendiak nik ustut, asko eman dira bizitzaren zati handi batean, mendiarekin inguratzen naiz, eta nik ustut, mendiak eman didala batez ere bizitzeko grina, bizirik sentitzeko motivazio ikaragarria. Han ibiltzen ezenean, batez ere nirekin egoten naiz, nire nia horrekin egoten naiz, eta da ez dakit, mendian sentitu izan dakoak, gutxitan sentitu izan ditut hemen inguratzen gaituen gizarte honetan, eta egia da oso harreman intensoa gordetzen dudala mendiarekin. Literaturarekin igual gauza pribatuagoa da, ez da, hor txoko txikietan edo zure txeko txokoetan bizi izaten duzun beste sentsazio bat da, edo poemak irakurtzen ditudanean, liburuak irakurtzen ditudanean, edo nik neuk nire poemak edo nire lerroak idazten ditudanean, zer pribatuagoa eta ez dakit bakarkiago bat bezala sentitzen dut, ez da. Biak ala biak oso gauza, zain bar dut, intensoak eman dizkiatela, eta batez ere, liburu bat plazaratzen duzunean, eta jendeari gusten zaionean, edo ezatizunean, benetan zuk sentitutakoa sentiarazten ari zarela, oso gauza politxe ezaten da bai.
Lan potoloa egin duzu, esan duzu, tira, entzulei ez dakit gomendioren bat edo zure liburu hau irakurtzeko?
Bai, nik esango nik irakurtzeko. Egia esan, hori komentatu duana, lagun askok eta lagunez diren beste batzuek ere komentatu diate, harrituta gelditu direla liburuarekin, eta inzuzen ere igual harrituta gelditu dira, oso gai ezoikoa dalako, ez da? Mikel Sotok ere Txalapartako editoreak beak irakurri zuenean, beak esan zian zur eta lur gelditu zala, han aipatutako kontu askorekin ezagutzen ez dituelako, eta beraintza mendia oso gauza arrotza bezala sentitzen zuelako, ez da? Eta hori xe, ez dakit, lortu nahi izan dut nolabait, harridura hori, eta jendeari jakinarazi nahi izan diot, mendian zer sentitzen dugun, mendi altuetan batez ere, Himalaiako mendi altu, eta eder horietan ze magia dagoen, ze sufrimentu dagoen, eta ze bizipen ateratzen dugun handik, ez da? Eta uste dut, in batean behintzat, edo esaten ari didatenaren arabera, lortu dudala, bai.
Abia puntua beraz hortxe kokatu diguzu, magia tarteko, udarau, benetan une aproposa izango da asko eta askorentzat, espedizioa liburu hartu, eta hortxe murgiltzeko.
Bakoitza behar espedizioan lagun asko kezan dut, bai, liburua hartuko dut eta udan, bakazinotan eta irakorringo dut nire espedizio personala egiteko, bai, lagun asko kezan diate hori, bai.
Ba, hortxe ideia ederra. Juan Ramadariaga, benetan eskertzen dizugu gure deiari erantzun izana, uda bertan dugu, horixe, disfrutatu zuk bi pasio horiek hortxe dituzunez, bai mendiaz baita literaturaz ere.
Baita zuri ere, bai, eskerrik asko.
Beste bat arte, aio.
Bai, agur.